Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Lõunatund Nõmme raadios.
Ja tere maailm! Ongi Lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Päikene paistab, loodus lokkab ja pommid plahvatavad. Eks need pommimehed ole ka oma ette mehed? Miks nad seda teevad? Kust need signaalid tulevad, et nad nii teeksid ja mis peab olema selle tulemus? Tont seda teab. Igal juhul tapetakse enamal juhul neid, keda ühes küljes poleks nagu mõte tappa teisest küljest. Igal asjal on ju kaks otsa, mitte et ma kutsuksin nüüd üles inimesi tapma, aga lihtsalt puht niimoodi fataalses mõttes võib ju nendegi hulgas olla potentsiaalseid terroriste, mõrtsukaid ja nii edasi. Igal juhul see, mis nüüd kontserdi foajees toimus, see oli kole küll. Eks Briti saared ole niisugused kummalised saared, et seal võib toimuda igasuguseid asju ja eks Brexitiga seoses võib seal tulla veel küllaltki palju. Jõle on muidugi see, et asi oli sihitud sisuliselt alaealiste vastusestega täisealised ju eriti popkontserditele minna ei taha. Näis, vaatame, mis sellest välja tuleb. Aga varahommikul lugesin ma teemaga seoses ka Eesti edulugusid Londonis, näiteks Londoni peakontoriga Monese hakkab peagi uusi turge vallutama. Kas tulekul on uus suur Eesti edulugu? Ivo Auliku taksofirma on valitud omal alal Londoni parimaks. Julged noored ampsasid tüki Londoni kohvikuturust ja siis ma mõtlesin, Eesti edulood. Tarvitseb siin nöögitud inimesel siit ära minna ja kuskil tsiviliseeritumas kohas, välja kujunenumas kohas hakata oma äri ajama ja saab küll. Ja mille poolest on see Eesti edulugu, kui siit lahkuma sunnitu saab jalad alla mujal? Ei tea, ei tea, ei tea. Üks killukene hakkas veel silma. 9. mail, ma loen killukese artiklist Õhtulehes, postitas Laur sotsiaalvõrgustiku mõttekäigu, kus ta tõdes, et koolide, haiglate ja tehaste ehitamise eest tuleks nõukogude võimule aitäh öelda. Üleriigilise pahameele tormi tekitanud avalduse peale kinnitasid ka mitmed nimekad keskparteilased, et nad ei jaga Lauri vaateid ning lubasid teema reedesel juhatuse koosolekul arutuse alla võtta. Mu tähelepanu köitis siin just üleriigiline pahameel. Ma olen käe südamele ja ütlen, et näpin uudiseid ikka õige mitu tundi päevas. Ja ma olen kindel, et ma arvestades, et siin oli tegemist üleriigilise pahameelega. Ma olen kindel, et ma magaksin maha revolutsioonid ja riigipöörded, üleriigilised katastrofid ja ma ei tea, mis veel. Sest no tõepoolest ei ole ma kuulnud sellest, et siin nüüd midagi suuremat toimunud on ja loomulikult on inimene oma vigadest aru saanud ja nii edasi, aga peab ütlema, et üleriigiline pahameel siiski jäi paljude tähtsamate sündmuste varju, nagu näiteks Tai-boksijad lõid teineteist samaaegselt knockdowni. Võitis mees, kes kiiremini püsti tõusis. Kummalisi fakte kaisside kohta. Miks kais pea peal magada armastab? Pane end proovile, kas suudad õige looma vaid tema silmade järgi ära arvata. Saad ise ju aru, et üleriigiline pahameel ei paista niisuguste maailma vapustavate teadete tagant üldse välja. Ja eks see ole jälle üks niisugune asi, et üleriigiline pahameel töötava rahva tohutud massid sunnivad inimest võtma omaks ametlikud seisukohad on nad missugused tahes. Ma räägin siin põhimõttest. Loomulikult haiglate ja muu taolise koolide rajamine oli nõukogude võimu kuritegu Eesti rahva vastu ja nii edasi. Praegu on kõik korras. Praegu on koolid, linn rendib koole, maksab miljardeid aastate jooksul. See on normaalne olukord. Üldiselt ei taha seda teemat edasi arendadagi. Eile õhtul tuli ka üks kiri. Kirjas iseenesest, kuidas nüüd öelda, kui hakatakse inimese kohta korraga hästi palju head rääkima, siis tahaks pulssi katsuda. See oli ka kiidukiri, aga sellest kirjas oli üleskutse. Ja see üleskutse on seda väärt, et ta ette lugeda. Üleskutse. Kutsume rahvuslikult, majanduslikult, innovatiivselt ja teatraalselt mõtlevaid inimesi pakkuma ideid lühinäidendite tarvis ja teemaks on leidlikkus ja leiutajad. Ootame teie nägemusi vabas vormis kirja või elektronkirja teel selle kohta, mis toimub, kus toimub, kuidas toimub, tegelas kirjeldusi ja mõningaid stseene, kes soovib, võib esineda varju nimega. Nii lihtne see ongi. Eesti Harrastusteatrite Liit korraldab sügisel lühinäidendite pikkus kuni 15 minutit festivali, kuhu paremad ideed ka lavastusena jõuda võiks. Suveks on ette näha võimalusi, kuis õppida ideid tekstideks kirjutama, näiteks 7.–9. juulini Vana Vigalas. Soovitame leidlikkuse ja või leiutamise osas silmaringi avardada, võimaldades kohtumisi Eesti Leiutajate Liitu kuuluvate leiutajatega. Ei maksa peljata, kui tekib mõtteid, mis kohe näidendi mõõtu välja ei anna, siis lisanduvad ka sõprade tuttavate mõttevälgatused. Kui sa tervet ideed ei jõua kirja panna, siis saada sketch, aga hea sketch. Ideid ootame jaanipäevaks 23. juuniks 2017. Postiaadress on Pärnumaante 470A Pääsküla 1913 Tallinn ja elektronpostiaadress on, see võib isegi mõnel meelde jääda, avomurutalu@gmail.com. Nii et avomurutalu. Tunnustust jagavad Eesti Leiutajate Liit, Eesti Harrastusteatrite Liit, Eesti Teatriagentuur ja paljud Eesti teatrid. Kui mitte varem, siis 14. oktoobril Elvas toimuval lühinäidendite festivalil. Sügisel plaanime näidendite ideed ja või valmistekstid ka ühiste kaante vahele saada. Niisugune positiivne uudis. 15 minuti sisse mahub õige mitu lehekülge dialoogi vormis kirjutatud teksti ja selle ajaga saab teha nii mõnegi trikki. Nii et jõudu tööle ja eks ma usun, et sellest näidendikonkursis saab ka vormitud reklaamtekst ja eetrisse paisatud. Mul on siin veel katkeid kirjadest, millel on ka oma ette mõte. Kiri ütleb nii. Tere, tänan, et olete pöördunud Dragon Cells AS-i poole. Kahjuks puudub meil õigus osutada olmejäätmete äraveoteenust Nõmmel. Ainuõigus Tallinna jäätmekeskusel. Keskkonnahoidlikult ja allkiri klienditeenindaja Dragon Cells AS. Mulle meeldib niisugune liberaalne turumajandus, kus kellelgi on monopoolne õigus ja kõik ülejäänud peavad seda tunnistama, tunnustama, kiitma taevani või kui eestlane või muul viisil. Millest niisugune jäik jaotus, jah, ma tean, tuli Nõmme raadiolegi postkasti kiri, et te olete kohustatud sõlmima uue lepingu või umbes niimoodi, kusjuures vana lepingu lõpetamine värk see nagu ei puutu asjassegi. Lõppude lõpuks oleks pidanud ka Nõmme raadio sõlmima kõigepealt Dragon Cellsiga kokkuleppe, kuidas lõpetatakse leping, aga selles pole jutugi lihtsalt. Sina astu kõrvale, meie tuleme nii, et vagu taga. Kabraad saatis selle kirja peale Dragon Cellsile, lühi vastuse, tere jälle, no ei ole võimalik, meil on kehtiv leping. Ma olen teie klient ja tellin teilt teenust. Mis täiendavat õigust teil veel vaja peaks olema? Ta mõtleb seda, et kui on leping, mida ei ole lõpetatud, siis no kurat võtku see leping peaks kehtima. Või tõepoolest loetakse firmale päheistumist niisuguseks force majoriks, millest ei tohi rääkidagi. Ja ma tean, sel teemal on jutukesi olnud ja olen näinud ka internetis pilte, kuidas nõmmelased, noh, jumal tänatud, et ilmad jaheda võitu on siin paar palavat oli, aga ma kujutan ette, misukene raipe ais võib hakata prügikastist tulema, kui seda ära ei viida ja sel teemal on nagu nusserdamist piisavalt olnud. Ja kirjutaja küsib ka selle peale, et mis täiendavat õigust teil veel peale lepingu peaks olema oma kohustusi täita, et on see mingi diktatuur või? Ma valin ise, kellelt ma prügiveoteenust võin või saan tellida. Praegune olukord on minu õiguste riive, millest tal tegelikult on 100% õigus ka. Ma ei kavatse tegemist teha mingite keskerakondlike korruptantidega ja muidugi täie lugupidamisega on asjale alla kirjutatud. Probleem muidugi on õhus. Lõppude lõpuks võib ju olla niimoodi, et pange oma tuulepargid ja värgid kõik püsti ja siis me kohustame elanike ostma teenust ainult Eesti Energialt ja Eesti Energia keeldub ostmas teie räpast Venema poolt puhuvast tuulest tulnud elektrit või umbes niimoodi, sest meil on püha ja puutumatu ja nii edasi. Muidugi meil on paras klatsi vabariik ja kallutatud ka, lugesin siin, et Ratase valitsus hämab riigi eelarvega, jah. No Ratas teada on, et keskerakondane võib küll näpuga näidata, aga kui peaminister oleks Pevkur, kas siis oleks näidatud tema peale näpuga või mõne ministri peale või antud mõista, et noh, valitsus üle üldse niimoodi kipub, võib olla vist kuidagi ehk hämama. Meil on huvitav riik ja niisuguse mõttemängud kuluvad ära. Eile lugesin näiteks toredat pealkirja Karm reaalsus. Eesti riik kaotab Lätile sekundis 0,6 senti maksuraha. No helgemad pead võivad välja rehkendada, kui palju siis minutis, selleks tuleb 60-ga korrutada. Kui palju tunnis korrutame veel kord 60-ga, kui palju ööpäevas korrutame 24-ga ja kui palju aastas korrutame 365-ga. Aga mida ma mõtlesin, seda pealkirja lugedes, see on, võt ma ei oskagi öelda, kas vastaline või patriootlik või kainelt mõtlev või täis hullus. Ma mõtlesin nimelt, kas selline riik, õigemini riigikord, on üldse enam maksuraha väärt. Ta on ju nii meeletult palju raisanud, ära kaotanud. No ma ei tea, mida kõike veel, kas niisugusele bandele ja tema õigusjärglastele üldse võib raha anda. Vaatame riigi võlga. Ma olen enam vähem, et kindel, et kui Eesti sai vabaks, oli see null. Aga praegu, no te võite vaadata isegi valitsuse riigi võlga. Seegi on päris suur, aga selleks, et saada üldist, võite selle valitsuse oma julgelt 10-ga korrutada. No õige summa tiksub plus miinus 5% muidugi Nõmme Raadio koduleheküljel. Ehk siis nommeraadio.ee eile just helistati ja küsiti, et mis teil seal niimoodi suured numbrid on ja mina ei saa aru. Ja ma siis pidin seletama, et see on riigi võlg, kuigi kui vaadata no, seda pilti natuke lähemalt, siis sinna on numbrite või selle suure arvu kohale kirjutatud Eesti Vabariigi võlg. Aga kuna numbrid tiksuvad üks rida allpool, siis muidugi tekis kuulajal küsimus, et lugeda ma oskan, aga mis te numbrid seal teevad? Ja siis on sinu osa sellest võlast ja jälle pole nagu selle rea peal rohkem midagi, aga selle rea all on jälle mingid numbrid, mis tiksuvad. No, sinu osa sellest võlast on tänase seisuga 19915 eurot. Umbes. Pole midagi parata, niimoodi tema tiksub ja see summa peab Eesti riigist välja minema. Jah, kas see riik on maksuraha väärt? Aga kui 99% sinust, ma pean silmas siin nüüd riigi valitsejaid või riigi, ma ei tea, riigi hea käekäigu eest hoolitsejaid, kui 99% temast peab olema esinduskarjerist poliitilises kõrilõikusmängus, et säilitada oma ametikohta, siis jääb ju riigi huvides toimima 1%. Anna jumal sedagi ja selge on see, et läheb sinna kohta, mütsi läheb põhimõtteliselt. Ma pean silmas seda vanapagana suurt kallamist kavalantsu kaabusse, millel põhja all ei olnud. Võt sinna mütsi see värk lähebki. Tahate väikeseid näiteid? Eile hüppersopper naisõiguslane Marianne Mikko kirjutas tulihingelise artikli seksismist. Eesti kaitseväes. Täna kirjutas üks 5. kuud aega teeniv neiukene noorukene kirja vastu, et noh, ta küll niimoodi ei öelnud, et aga põhimõte oli see, et kurad julmut uuri asja natuke lähemalt ja siis võta sõna. Jah. No ma ütlesin muidugi matsi keeles välja, ta kirjutas väga viisakalt, väga kenasti suhtumisest, suhtlemisest, kõigest. Sellest, kuidas ülemus seisis rivi ees ja andis kõigile võrdse malakaga, et kui mõni naisterahvas arvab, et mehed peavad temasse eriliselt suhtuma ja tema seljakoti kandma, siis sihukese koht ei ole siin, mis on ka jumalast õige, sellepärast, et no, isegi kaitsevägi, kes ennast kaitseb kõiksugu asjade eest, ei ole sotsiaalmaja või niisugune turvakodu, kus kellelgi on tore olla, sest tema eest hoolitsetakse ja raha antakse ka veel ja trillalla felicita. Aga kui tulla nüüd selle 0,6 eurosendi juurde, mis sekundis kaduma läheb, siis tõepoolest Eesti väikekaupmeeste liidu eestvedamisel paigaldati Eesti-Läti piirile Ikla piiripunkti treiler. Ja selle peal on ka maksuloendur ja see arvutab liidu, nagu ma ütlesin, väikekaupmeeste liidu infokohaselt kokku Eesti riigil saamata jäävat aktsiisi. Noh, tehniliselt on tegemist millega? Jällegi riigi alustugede saagimisega selle läbi, et piinatakse oma rahvas, sunnitakse neid minema. No näiteks Londonisse, et saaks kirjutada, et Eesti edulugu jälle peksime ühe kamba siit minema ja nemad said Londonis rikkaks ja vaata, kus ikka Eesti on toetanud oma inimesi. Jalalöögiga kannide vahele. Minge, kõik teed on lahti, kaduge raisad, meil on riik ja riigil on raha vaja ja kui sa ära ei lähe, me sööme su ära. Möödunud aasta alguses tänaseni on Eesti riigil jäänud alkoholi aktsiisi poliitika tõttu, siin on öeldud agressiivse alkoholi aktsiisi poliitika tõttu, tegelikult ma kasutaksin sõna agressiivse asemel idiootliku alkoholi aktsiisi poliitika tõttu jäänud saamata umbes 26 miljonit eurot. Ausalt öeldes Eesti suguse rikkus ja toreda riigi jaoks see 26 miljonit, no me võime selle neile loilakatele lätlastele ka kinkida, eks ole ju? Niimoodi peaks arvama meie heatahtlik ja kõigile eeskujuks olev valitsus, ja mille üle meie ka uhked oleme, aga me ei näita seda välja. Me tahame jätta muljet, et me oleme ikka nagu opositsioonis ja kritiseerime ja valitsus võtab kuulda ja nii edasi. Aga 0,6 eurosenti sekundis Läti, noh, abiks ikka Lätile, eks ole? Kui võtta arvesse, see on nüüd sitaat, esimesel juulil jõustuvad täiendavad alkoholi aktsiisitõusud, kingib Eesti riik 2017. aastal Lätile 40 miljonit eurot maksuraha. No samas võib ju öelda, et küll valitsus selle inimestelt välja lüpsab, sest meil on ju ka veel patrioote, kes ei lähe Londonisse Eesti edulugu edendama, vaid lasevad ennast siin visalt piinata ja panustavad või on laia põhjaga valitsuse pooled. Valitsus saaks panustada nii, et igipullid otsa ees. Selle sama väike kaupmeeste liidu teatel ei ole Eesti ja Läti alkoholi aktsiisi erinevuses tekkinud piirikaubanduse hoogustumise tagajärjel mõnel pool Lõuna ja Kesk-Eestis enam majanduslikult mõistlik pidada väike poode. No muidugi lihtsakoelisema mõtlemisega kuulaja arvab, et kuradi maa inimesed larbivad seda viina ja pokki õlut, muide ainukene mõistlik õllesort ongi meil siin see pokki värk tegelikult. Larbivad seda sisse, kõik on purjus ja põllumajandus on noh, seal kus ta on ja nii edasi. Tegelikult ei ole niimoodi. Võtta siis selles, et kui sa oled ikka tööd vehkinud, siis tahaks mõnikord ikka mõne õlle ka libistada. Noh, ja nädalavahetusel, eks see pudel viina ole ju vaesama inimese puhkus Miami's. On ka neid muidugi, kes on end põhja joonud, aga üldiselt on Lõuna-Eestis elu kaunikesti viisakas. Palju inimlikumad tunduvad õige mitmed asjad kui Tallinnas, kuigi kus on ikka siukesed valitsejad parteiliinis, siis seal kipub midagi ka natukene logisema, aga veel midagi eriti hullu ei ole. Ja nüüd, kui inimene tahab seda õllelonksu, siis ta mõtleb. ma pean poest tooma seda, ütleme leiba, vorsti, kala, võid. Need kõik on Lätis natukene odavad ja kärakas on kohe kõvasti odavam. Ja poeni on enam-vähem ühe palju maad. Sõidad sa pisikesse poodi, kus on väike valik ja kus on kiratsemine või sõidad sa Lätti ja saad sealt või tee pealt kõik vajaliku kokku korjata. Loomulikult võetakse ette sõit, sellepärast et suurem osa, noh, kas või kasti õlle pealt, kui talgud tulemas on, tasub ju kokku hoida. Ja võt selle sama kokkuhoiu arvelt sõidetaksegi ja ostetakse toitu ka mujalt. Ja väike pood ei ole enam mõistlik pidada, sest meie armas riik kehtestab ju palgamäärad, mis sa pead maksma ja paneb igasugused kontrollid peale ja nii edasi, nii et kui need pisipoodide omanikud Lõuna-Eestist lähevad Londonisse edulugu tegema, siis arvestades milline treeninglaager neil selja taga on, võib neil edu olla küll. Täna meil, nagu me kõik teame, on 26.1438 või 23. mai 2017, ehk siis 27. juur 5777 või 23. lehegu 10.230 või juuliuse päev 2.457.897 ja seegi arv kasvab kohe kui Eesti riigi võlg. Mida tegelikult ei olegi, see ei ole nii, sellepärast, et meie oleme eeskujulikud ja me võtame vastu järgmise otsuse, mis kuulutab kõik Eesti inimesed maailma kõige rikkamaks, vähemalt hingeelu mõttes. Täna 1430. Püüdsid burgundlased kinni Jeanne d'Arki, kelle, noh, nii öelda ebakosher elu... Loost olen ma siin Nõmme raadios ka natuke rääkinud ja ka Einar Laigna on pühendanud sellele mõned minutid. 1701 poodi kolmandal katsel piraat William Kidd. 1934 kõmmutati maha Bonnie ja Clyde. 1945 ametliku versiooni kohaselt tappis Heinrich Himmler end Lüneburgi vanglas. Samal ajal võeti kinni Der Stürmeri väljaandja Julius Streicher. Rahvusvahelise õiguse vastaselt tagandati ja vahistati võitjariikide poolt ka Saksa riigi valitsus, aga juu siis seda oli vaja. 1949. Viimase Saksa legitiimse riigivalitsuse vahistamise aastapäeval kuulutas parlamentaarne nõukogu välja Saksa liitvabariigi põhiseaduse. Täna 1951. sündis maletaja Anatoli Karpov. 1988 sündmus, mis mõnel võib-olla meelest ära on läinud, kaasa arvatud nendel, kes asjasse puutuvad, nimelt Tallinnas uues poliitharidusmajas, hilisema nimega Sakala keskuses, toimus Eesti rohelise liikumise asutamiskoosolek. Esimeheks valiti Juhan Aare, aseesimeheks Tiit Made. 1992. tapeti Itaalia peamine mafiavastane prokurör Giovanni Falcone tonnise pommiga, mis plahvatas tema autokolonni lähedal. Aastal 2000 viis Iisrael oma viimased väed Liibanonist välja. 2011 Aafrika päritolu tegelased peksid Stockholmi keskuses hamburgeri restorani kassa järjekorras Chiilist pärit klienti nii kõvasti, et see loobus hamburgerist ja suri ära. Vaat niisugused kummalised, mitte just kõige meeldivamad lood on siin ilmas toimunud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios üksi. Iga üks võib arvestada, et teisipäeval on kummalised loodusnähtused ja stuudiosse on laekunud Harri Raudvere. Harri, hakkaksin peale natukene kaugemalt mõningase mea kulpaga, tõepoolest olen süüdi, mea maksima kulpa, olen väga süüdi selles, et teile võtsin ette Euroopa hukku teooria, millele meie tänu oma õigusega valida oleme kaasa aitajad, sest meie oleme saavutanud endale valitsuse, kes allub, noh, ütleme niimoodi juhtnööridele ja meie omakorda allume siis valitsuse, no ma ei tahaks öelda repressiivsetele vahenditele, aga teatavale mõjutusele ja suunistele ja tulemus on see, kus me täna oleme. Me ei ole enam meie ise ja kui meie ei ole meie ise, kuidas saab Eesti riik olla Eesti riik? Kui siin elavad need, kes ei ole nemad ise ja teevad seda, mida nad mingil juhul ei teeks, sest neid kästakse nii. Kui me tahame arendada midagi, siis seda saab arendada vaid riik, aga mitte eraettevõtja, sest meil on juba siuke libesti ka kapitalism, et varem või hiljem tehakse sulle ära ikkagi, kui sul on vaja pisukest tuge. Siis tuleb võtta tooliasse see, kes sul kogu kapsa üle lööb. Olen ma asjast väga valesti aru saanud.
No tere, numeraadio kuulajad. Ei saa nagu päris valesti ka pole aru saanud, aga seda teemat võime muidugi käsitleda ja püüame leida siis pidepunkte sellele, mida sa nüüd praegu nagu välja tõid. Esiteks see, et sa ütled, et Euroopa huku teooria kui selline töötab. Võtta, see on nagu jälle kahe otsaga küsimus. Ühelt poolt on see Euroopa tõesti üks riste viletsus kogu selle oma majandamisega ja väga palju suhtumisega ja elu korraldamisega. Noh, see on muidugi omaette teema. Teiselt poolt tõid sa välja selle natukene väiksema struktuuri Eesti riigi olemuse ja Eesti riigi võimaliku huku ja mina näiteks praegu näen, võibolla ma eksin, võibolla ma olen liiga sinisilmne, et mõningatel juhtudel võibolla Euroopa Liit päästerõngaks meie ametkonna või ametnike tegevuse takistamisel, sellepärast, et praegune nahaalsus või ülbus ametkonnas keskel on jõudnud juba nii kaugele, et mitte lihtsalt ei, noh, ei vaadata mööda seadustest, vaid lausa ignoreeritakse ja tehakse kõik selleks, et nende isiklikud huvid või siis nende gruppi huvid saaksid kaitstud ja võt selle eest või selle kindlustamiseks ei põlata enam otseseid seaduse rikkumisi, sellist ülbet käitumist, ühiskonnas arvamuste loomist, ühiskondlikud jah, teadvuse mõjutamist ja kõike väga palju selliseid asju. Ja tähendab on olemas nagu kaks eraldi võetavad institutsiooni, siis ühelt poolt on, mis siin Eestis on kohus, noh, täna tundub, et ta veel mõningal määral on sõltumatu institutsioon, kuigi ka seal on ametnikud, kuigi ka nemad on paljudel juhtudel ikkagi sõltuvad poliitikast või poliitilistest otsustest, nendest suunistest, kas või kohtuotsuste langetamisel sellepärast, et noh, kui riigikohus ikkagi kujundab sulle arvamuse või seisukoha ette ja poliitikud loovad noh, ametnike initsiatiivile tuginedes seadusi, siis kohtul ei ole midagi muud teha, kui elu tõlgendada nende seaduste valguses ja paratamatult ringiga jõuame ikkagi sinna, kus kohtunik on sunnitud langetama otsuse tuginedes seadusede, aga kas ta nüüd on siis õiglane või no, asjakohane?
Ma kuulsin eile raadiost ja kui ma seda parafraseerida võiksin, see oli kuskil 7 hommikul uudistega seotud, siis see võiks olla nii, et jah, ma tean, et see on loomuvastane, ütles kohtunik, aga seadus käsib nii.
Jah, ja võt, see tähendabki seda, et väga paljudel juhtudel ei saa me ka enam tugineda kohtu objektiivsusele või just nimelt sellele õiglustundele, sellepärast et läbi ametnike tekitatud või ette käidud seaduste, mis siis seadustatakse või määravad ära riigis isikute käitumist ühiskondlike suhteid tervikuna või laiemalt, teevadki need kohtunikud oma otsuseid, mis võivad olla ühelt poolt vaadatuna täiesti hukatuslikud. Ja noh, mida see näitab? See näitab, et väga palju selliseid konkreetseid ja selgeid kaasusi, mida saaks ainult üheselt, inimlikult üheselt mõelda või mõtestada, nende kohta leitakse kõik võimalike tõlgendusi ja kui on olemas juba pretsedent nende tõlgenduste näol, siis on väga raske seal olukorras jääda noh, nagu ise endaks või siis loota, et õigussüsteem töötab ja toimib ootuspäraselt. See tähendab mitte nüüd ei ühe või teise subjekti ootuspäraselt, vaid kui me vaatame nüüd natukene laiemalt riiklikult tagades, siis noh, sellepärast, et õigusi on ka, või õigust võib vaadata ka ikkagi päris mitme nurga peal.
Ja üksiku ja üldise, ja aga praegu antud juhul, kui meie riigil ei ole... Aga
prevaleeruma üldine õigus, mis surub maha täielikult selle eraõiguse poole, noh, see on paljudes valdkondades, niimoodi on tunnetatav. Ja see ongi just nimelt ametkondade tegevuse, ametkondade soovi, reeglistiku, ministrite käskirjad, mis lähevad ka otseselt vastuollu meie põhiseaduse, põhimõtetega ja nii edasi ja nii edasi. Ja kui selline ministri käskiri välja tuleb, mis on ka poliitiline otsus, mille alusel siis mõjutatakse ka kohut, andmata aru, kas see üks või teine käskiri on põhiseadusega vastavuses või mitte, kui seda ei ole tunnistatud ametlikult põhiseadusega vastavuseks, siis kõik õiguskaitseorganid käituvad ju selle järgi, võttes selle aluseks. Ja siin on veel väga-väga palju areneda, oleks areneda, et me saaksime tõeliselt sõltumatu ja demokraatliku kohtusüsteemi. Aga kuigi öeldakse, et meie riigis näiteks sobiksid kohtunikeks testi välismaalased.
Jah, see pakkumine käis.
Ja aga, see on õige, see on jumalast õige.
Aga Harri, see ei olegi nii väga tähtis. Vaata, lugu on selles, et kui, ütleme, alamastme kohtus ütleb kohtunik, et jah, ma tean, see on perversne ja loomuvastane, aga seadus käsib nii teha.
Mitte alati.
Ja ei, no loomulikult mitte alati ja siin ei loe ka tema enesetunne ega miski asi, see on printsiiv. Kui me oletame, et sel kohtunikul on õigus ja seadus käsib nii teha, siis see viga läheb välja riigikohtuni ja riigikohtunik ütleb, jah, ma tean, see on loomu vastane, aga seadus käsib nii teha.
Ei pruugi minna riigikohtuni.
Ei, no ei pruugi,
vata, aga ma räägin sulle näite.
Ei, kui jah. Asi on vale alusele üles ehitatud, siis see vale võimendub tipus.
Ta ei pruugi, riigikohtusse kasi jõuab, siis üldjuhul ei lase praaki, sellist praaki läbi, Margus, mida sa praegu tahad öelda, kindlasti mitte. Sellist praaki, kus ei tule otse seadusest. Ei, riigikohus on täna...
See tähendab, olnud, et riigikohus tunnistab alamastme kohtunikud kvaliteedil kõrgmatuks.
Vaata, see on küll õige, aga nii ta välja ka kukub, sellepärast, et kui riigikohus ikka muudab põhimõtteliselt...
Sina oled loll, kui ta muudab
põhimõtteliselt ära...
Tartu ülikool on loll.
No, tead, ausalt öeldes, ma ei ütleks, et ülikool on loll. Lollid võivad olla need, kes saad hariduse saavad. See on teistmoodi.
Ja küll, need, kes hariduse saavad, aga kes õpetavad. Võibolla need ega saavad riigikohtu liikmed.
Margus, näiteks. Kullakene, asi ei ole õpetamises. Mina olen ka õppinud Tartu Ülikoolis õigusteadust ja ma ütlen sulle, et õpetati ju väga hästi. Müts maha nende eest, kes õpetasid, sellepärast, et need, kes õpetasid oma ainet või oma eriala südamest ja kui sa see viitsisid ise õppida ja võtta külge sealt, mis sulle tegelikult õpetati ja kui sa suutsid ise enda jaoks sealt selekteerida välja nüüd selle olulise, mida sul elus vaja võiks minna või läheb vaja, siis ma võiksin küll öelda, et see haridus on väga kõva haridus. Ta on tänase päeva haridusest. Mina enam kaasa rääkida ei saa, sellepärast, et kui mina õppisin, nagu öeldakse, et veel häbematul ajal, siis kui Eesti oli veel okupeeritud, aga ega see ei tähenda selle hariduse kui sellist. Sellepärast, et haridus on üleüldine distsipliin ja haritus, need on nagu kaks...
Ja,
eksib sa saad.
Haridus ei ole tingal siis, see sõltub ka mõtlemise kvaliteedist. Juhul kui mõtlemist ei ole, kas mõtlemist saab õpetada või saab õpetada reageerimist.
Aga ma räägin sulle nüüd kohtunikust natukene konkreetsemalt ja räägin ka raadiokuulajatele, et kindlasti me selle asja teeme. Me täna oma õigus, kuidas ma ütlen, juristidega arutasime selle teema läbi. Sest meil on laua peal üks kohtuotsus, kus kohtunik oma otsuse tegemisel on otseselt ignoreerinud konkreetselt mustvalgeid fakte ja kui need asjad on kõik toimikus on olnud, on kohtunikud nöelnud, et neid ei ole ja tegi oma otsuse sellel põhjal, et ta võttis ma ei tea kust need seisukohad. Aga kuna paratamatult on tulnud välja, et nii ühte kui teist poolt, tänas nimesid nimetamata, on mõjutatud mustades ülikondades ja lipsudega meeste poolt ja siis tekib küsimus, et kas ka kohtunik on mõjutatud vastavat otsust vastu võtma ja kas on siis kohtunik ignoreerinud alasti fakte. Ja vaat seda tahakski päris kohtuniku käest küsida, et kas siis tema juures käisid ka mustade ülikondadega lipsudega inimesed, kes põhimõtteliselt ütlesid, et see otsus peab olema selline. Ja miks ma seda räägin? Räägin seda sellepärast, et kui sa ütled, et riigikohtuni välja, siis ei saa seda riigikohtuni välja kaevata sellepärast, et see, kes oleks pidanud riigikohtuni kaebama, kas see oli mõjutatud ja ütles, et teda see kohtotsus rahuldab, mis sest, et sellega tekitati väga suurt ühiskondliku kahju.
Mustad ülikonna, ma võtan siia täiesti asjasse puutumatu detaili, kas see on vihje mormooni missionäridele või kellele millele. Ma ei ole iidamast aadamast, ma viimati nägin musta ülikonda inimese seljas. See oli üks kummaline, noh ütleme niimoodi, vabamöörliku seltskonna lahtine pidu.
Margus, ma ei tea, ma ei oska sulle vastata.
Või see on mingisugune kujund?
Ma arvan, et see on pigem kujund. Võibolla oli mustlips.
Aga miks siis ei viidata ametkonnale või kes on saatnud selle käest?
Minul ütles selle kohta näiteks Toila vallavanem isiklikult, et kui me nüüd seda edasi kaebame, siis mulle läheb asi ääretult hapuks, väga, väga jama lugu tuleb. Sellepärast, et kas sa mäletad, Ida-Virus oli selline tore case, kuidas mingisuguse arvuti laenamise pärast panti kaks mingit vallaametiku pokri. Täiesti olematu sürr asi, aga inimesed lihtsalt, noh, ma ei tea, mis nendega tehti. Minu meelest oli see sügavalt oma kohus, oma voli, aga nad viitasid täpselt sellele samale case'ile, öeldi, et kui nemad siis seda asja edasi teevad, siis nendega tehaks umbes samamoodi. Nii et aga, siit on väga palju, mida mõelda.
Sellest tekstist, kas ma võiksin välja lugeda, et Eesti Vabariigi, noh, ütleme niimoodi, seadusandjate ja poliitiliste juhtide täie teadmise juures on Eestis Ida-Virus midagi, mida ajalehes kirjeldatakse eheda putinismiga, kus Putin näitab näpuga ja inimene pannakse kinni. Antud juhul tuleb välja, et Toompealt näidati näpuga, tekitati kärbsest elevant ja pandi inimesed kinni.
Kas see just Toompealt näidati näpuga, aga kindlasti näidati kellegi poolt näpuga, kelle...
Kus neli tingistud küll ei näita.
Kelle mõju oli nii suur või kelle mõju kardeti või see kelle kättemaksu kardeti ja varatamatult sellised asjaolud on ju juhtunud. No see on nagu üks külg. No teistpidi vaatame, kui me tuleme nüüd riburada pidi tagasi, nagu uudistes ju alles mõni päev tagasi läbi lipsas, et kohus pani seisma Aidu tuulepargi ehitamise Ida-Virumaal. No oled ka kuulnud sellest uudist.
Mõeldun on nädalal, kas teisipäev või kolmapäev?
Jaa, nii. Tähendab, see on ka nüüd jälle Ida-Viru maavalitsuse temp, täpselt nii nagu see probleem oli ka omal ajal Toila vallas, see stsenaarium kordub. Ja pandi see seisma, see tuulepark sellepärast, et teha kõik selleks, et mitte ükski konkurent ikkagi Eesti Energia kõrvale turule ei tuleks, sellepärast, et vennad sõlajalad hagisid Tootsi turba väljade andmist Eesti Energiale, ja leidsid, et see on seadust rikutud ja kättemaksu aktsiooniks pani riik nende tuulepargi arenduse seisma. Ja et mis ta siis tõi põhjuseks? Tõi põhjuseks, et ei ole ehitusluba nii alajaamale kui liinile. Aga kui me nüüd ajame näpuga rida veidikene ja vaatame laiemalt, siis tähendab tuulepark koos alajaamade liinidega, kommunikatsioonidega, teedega on olemas see on terviklik elektrijaam seaduse mõistes.
Ja.
Ja sellele terviklikule elektrijaamale seaduse mõistes on antud terviklik üks ehitusluba. Nii et ei olegi vaja, et neil peaks need ehitusload olema iga asja peale eraldi. Sellepärast, et noh, kui on planeeringus kehtestatud elektrijaam ja elektrijaamal on antud ehitusluba, sellepärast, et noh, ühelt poolt asja on nii või naa või teisiti. Aga noh, see on kindlasti juristide vaielda küsimus, see polegi kõige olulisem. Olulisem on see, et nüüd tuli äkki välja, et nende tuulegeneraatorite labad on 2 meetrit pikemad ja nad kindlasti segavad radarite tööd, Eesti riigi kaitsevõime on täielikult ohus.
No see on see vana...
Samas kui me võtame nüüd, teeme ikkagi matemaatilise analüüsi, võtame maakera kumeruse kõrgused välja, radari tipukõrgus, tuulikute tipukõrgus, siis me näeme, et tuulegeneraatori tornist on 60 meetrit keskelt läbi, on siis nii takistuste kui maakera kumeruse varjus, aga kuna tuulegeneraator on 180 meetrit, siis kogu tema labade osa, täies hiilgusis ja väga suur osaga tornist, on otse radari vaate väljas. Ja kui omal ajal Eesti riik andis loa selle tuulepargi rajamiseks ja see luba anti siis, kui ümberkaudsetel olid kõik juba pidurid peale tõmmatud ja kohtuvaidlused käisid, et ei tohiks sellesse regiooni üldse tuulepargi rajada. Siis Vabariigi valitsus andis korraldused nende maade eraldamise kohta. Tuulepargi alla, nad teadsid väga hästi, et sinna siis sellisel juhul tuleb tuulepark, see oli ainukene pidur, mis siis veel takistas selle tuulepargi rajamist, see oli maade omandi küsimus. Riik, või tähendab Vabariigi valitsus, andis oma korraldusega, lasi need maad rivitult, ütleme, aga selle Vabariigi valitsuse hulka koosseisu kuulus ka kaitseminister, kes väga hästi teadis, millest jutt tegelikult käib. Nii et noh, ühesõnaga me ei saa täna üldse väita, et nad segavad mingisugust riigikaitselisteid töid või raadio luuret, sellepärast, et kui see riigikaitse oleks siin Eesti riigis niivõrd oluline, siis tuleks lammutada maha selle noh, nagu seisukoha järgi, mida väidab siis täna kaitseministeerium, nii Narva tuulepark, sellepärast, et on otse Vene piiri ääris, kõik need labad segavad nii radioluuret, radaritööd, mis iganes. Täpselt samuti tuleks maha võtta, demonteerida kõik vähemalt 30 meetri kõrgused, 330 kilovoldised liinid, sellepärast, et rahvusvaheliste uuringute põhjal või alusel mõjutavad nemad riigikaitset või radioluuret või raadio, noh, vastuvõtmist, peilimist 2 korda rohkem veel kui tuulegeneraatorid. Nemad on veel suurem takistusallikad, kui kaitseministeerium, kaitseministri oma määruses näeb takistuseks ainult tuulegeneraatori ja jätab kõrvale raadiomasteid, korstnad, teised tuulikud, mis juba seal püsti on pandud, kõrgepinge liinid, mis iganes, järved, jõed, rongid. See tähendab seda, et kui on ainult välja toodud selles määruses tuulegeneraatoris, on selge, et see on tuulegeneraatorite vastane seadus ja see on tellimustööna tehtud Eesti Energia poolt, et keegi rohkem tuulegeneraatorid ei üles ei paigandaks peale Eesti Energia enda. Siin ei ole vaja enam hakata rääkima mingisugusest Dopleri efektidest, mitte mingisugusest labanurkadest, varjutustest, mitte midagi sellist. See korruptsioon on täna niivõrd ehe ja kõigi silmaal, et seda saabki tõlgetada ainult ühel viisil või ühel moel. Eesti on ikka üks paganama korrupeerunud riik, kus grupp ametnike võib tegelikult kokkuleppel tekitada riigile ääretult suurt majanduslikku kahju. Sellepärast, et üks asi on see õigus teha. Noh, teoreetiline, teine asi on see, et kui me oleme ikkagi väidetavalt õigusriik ja kui sa asud oma õigust realiseerima ja kui põhjendamatult sinu õiguse realiseerimist takistatakse, siis on paratamatult tekitatud sulle sellega kahju. Tähendagu mis iganes, aga antud keisis on kahju tunduvalt suuremad kui näiteks see 250 miljonit, mida vabad valitsus täna suure meelselt tervishoiu eelarvesse juurde lisas, et ravijärjekorrad muutuksid vähemaks.
Ole nüüd, valitsus kannab selle käibe maksusid endale tagasi. See 250 miljonit sellest üle poole läheb ju otse riigile tagasi ainult teise eelarve rea peale.
Aga elementaarne.
Aga Harri, see tuuliku teema Aiduga, see, et kõigil keelati temal lubati ja siis pandi talle ka nüüd puuga, see meenutab mulle kangesti ühte, noh, vanemad mehed ja nii-öelda allilmaga seotud tegelased teavad, mida tähendab Bermuda. seal tehti lihtsalt Bermudat, kus juures teatakse, et kahjusid kompenseerida ei tule, sest vahele jääda ei saa. Selle koha peale paneksin semikooloni ja vaataksime nüüd natukene Eesti energiategevust, kes tahab nui neljaks saada endale monopoli. See on võtme küsimus. See, kes annab elektrit, see valitseb kogu talvist majandust, majapidamist, iga üksik isikut eraldi, sa ei saa kurat ilma elektrita telefoni ka laadida, hea küll autos, aga noh, kauaks sedagi. Nüüd on küsimus, kas sellega, et Eesti Energia jäetakse monopoli peale, tahetakse midagi päästa, praegu on ju see, et tahetakse Tallinna sadamast anda igamene lahmakas soomlastele, et soomlased teeniksid sealt raha ja asendada see nagu Rail Balticu tulevase meeletu kasuga. Mina näen sellest tehingust ka teatavat välist sundi ja nüüd on küsimus, kas Eesti Energia monopoolsus peab jõudma ka välismale viidud nordikaid ja hujordikaid ja kõiki muid kompenseerida. Või tekib meil ehe euroorjanduslik kord?
Mina ei ütleks täna veel, et see on euroorjanduslik kord. Sellepärast, et noh, kui me nüüd vaatame
no 20 aastat
praegust rahandusministri sonimist, ma vaatasin Riigikogus. Tubli inimene, oskas rääkida väga palju mitte millestki ja ignoreeris kõiki otsaseid küsimusi, aga noh, see selleks. Ja kui me nüüd vaatame, milline plaan on siis rahandusministeeriumi teatud gruppi seltsimestega, kuile taga on ka mõningad finantsringkondad esindajad, kes tahaksid kindlasti saada kontrolli just nimelt energiatootmise osas ja ega see Enefiti börsile minek ei ole ju mitte midagi muud kui rahva käest selle taastuvenergia ettevõtte välja varastamine sõna otseses mõttes.
Ja sellele tahetakse Dobrood saada selle kaudu, et reklamitakse rahva ettevõttena iga mats, jüri või ükskõik,
nii,
kes saavad
me vaatame telekas.
Ei ole raha.
Vaata, tähendab see, noh, et saavad osta aktsiaid, see on selline nagu hüpoteetiline seisukoht nende puhul. Aga kui me vaatame nüüd neid reklaame tõesti, mida sa praegu ütled, mis teles jooksevad, et Eesti Energia on noh,
või kõnditakse raha kellelegi valmisteks.
No, ma arvan küll, et selliste reklaamide välja laskmine monopoolse ettevõtte poolt on sisuliselt täiesti sisulühi ja mõtetu. Sellepärast, et Eesti Energia, noh hea küll, võid öelda, et sa elektrit võid osta ju mitmelt eraldi firmad, kes siis ostavad seda elektrit lõppkokkuvõttes börsid, toodab ikka Eesti Energia ja noh, ta on siin ikkagi, selles mõistes on ta monopoolses seisundis ja kui me vaatame nüüd ikkagi, kui sa lähtud võtad selle kasse selle sama börsipaketi, siis börsipaketi omada on ikkagi kõige kasulikum, jättes kõrvale kõik vahendajad, noh, kui sa muidugi võibolla ei suuda teha nendega mingisugust väga head hinda, kus sa fikseerid selle elektri hinna pikema perioodi peale ja hästi odavalt, see on nagu utoopia rohkem, mina arvan. Aga Eesti Energialt jah, ja kui nüüd see taastuv ettevõtte toodaks kasumit, siis ta oleks Eesti riigi oma sõna otseses mõttes. Ja noh, vaata, siin ongi teisipidi jälle, et inimesed ju, ta müüb seda inimestele seda elektrit, see elektri hind on ju kõrgem, koos oma lisatasudega, koos oma võrgutasudega, et õigustada omanike ootusi, et maksta dividende ja kui me vaatame siis seda telereklaami selle kõige taustal teades neid, nagu neid põhiolusid, tehiolusid, siis ongi selline mulje, et selline firma, kes ei peaks üldse tegema telesreklaami, küll pole sisulist vajadust üldse seda teha, teeb seda sellepärast, et reklaamiagentuur saaks kinni maksta või tähendab teeks selle raha eest, mis siis laekub Eesti Energialt.
Eesti Energia annab reklaamiagentuurile miljoni, saab ja tegelikult 40%-list alla hindlust,
ja
aga ta maksab ikkagi täis hinna vastavalt arvele.
No jah, aga lepitakse kokku, et mõni poliitiline partei saab selle arvelt teile reklaamifirmad väga head tööd tellida ja noh, seda me oleme siin ju mitu korda ju näinud, kus need niidid on jooksma hakanud ja nii mõnigi partei koos oma reklaamiagentuuriga on siin avalikkuse ees pihtide vahel olnud, ega siis midagi ju targemat välja ei osata mõelda. Ikka see sama kordub, sellepärast, et see on küllaltki lollikindel süsteem ja niga kui see partei omadega kotti ei lähe ja niga kui ei lähe see noh, reklaamifirma omadega kottiga, siis seda asjad või niidid eraldi kuskilt välja ei paista, seda enam, kui õiguskaitseorganites töötavad ka ametnikud, kes on noh, paika pandud nende samade poliitikute soovide, tagatubade, noh, kokkulepete aluselega, siis nemad ei hakka ju selliseid asju ometi uurima. Uuritakse midagi sellist, mis ei sea ohtu ega ei tekita piinlikust oma leivaisadele. Need on ju need asjad, mida siis tegelikult ju Eesti riigis vaadatakse. No eks see sama vana sõna, et väikesed ripuvad võllas ja suured sõidavad tõllas, kehtib siin ju päris kenasti.
Ikka niimoodi ta on. Aga kui nüüd võtta täiesti nahaalne küsimus, kes võiksid olla need võtmeisikud, kes kasutavad niisugusi tehinguid? See on tegelikult alasti vargus, seda on patt isegi korruptsiooniks nimetada. Siin saavad paljud oma nina esise kätte.
Sul on õigus, paljud saavad oma nina esise kätte ja see ongi sellised telefoni vestluses vaiksed kokkulepped, mida siis ka tilgutatakse välja, et noh, kes on öelnud ja mis on öelnud. Aga millegi pärast ma olen täna ka päris selge, et ega see lõngakera hakkab ka argnema ühel hetkel. Ja sa tead ju väga hästi, et on olemas grupp seltsimehi, kes kardavad alati kõige rohkem ja noh.
Parteide ladvikud sulanduvad üheks tervikuks seda, ja sellepärast ei pea ladvikus olema palju inimesi, sest kõigile ei viitsi seletada ja kõiki pole vaja toljasse ka võtta.
Jah, aga kui me hakkame nüüd vaatama varjatud tehingute kaudu, näiteks alles oli ju Reformierakonna tagatuba alasti rahva ees, noh, selliseid tehinguid, millest siis eriti nüüd nagu ei räägita või neist välditakse seda teemat sellepärast, et noh, mida me sellest näeme. Eks peavolu meedia ole ka ilusasti kenasti kontrolli all ja teiselt poolt vaadatuna on,
no, kui võrrelda, ei ole saanud Reformierakonna probleem. Kui võrrelda, mida kirjutab, ütleme, Lääne elu või meie maa, kui võrrelda seda peavoluga, siis teatavat erinevust võib ju märgata.
Selles suhtes on seal küll õigus, jah. Teatav erinevus ja see ei ole muidugi väike erinevus, mida märgata võid ja noh, peavolumeedia. Eks peavolumeedia kajastab ikka neid ideoloogilised õigeid seisukohti, mida siis meie sõbrad ju meile ette, noh, ma ei julges öelda, et nad kirjutavad. Nad on loonud tingimus, et meie omad saaksid neid ette või neid tingimusi täita. Ja sellest nad saavad kiita. Noh, tead, kui laulusalm ütleb, et ülemustelt saame kiita. Noh, umbes samamoodi käib see ka meil siin täna, sellepärast, et noh, kui me vaatame tänast valitsust ja kuulame, mida siis räägivad kommentaatorid, nii nimetatud peavoolu meediakanalites, siis kõigil on ikkagi meeles see, et valitsuse remont tuleb läbi viia ja mind isiklikult inspireeris väga EKRE volikogu, noh, kas oli nagu pressisõnum või teade, mis nad oma volikogul Viljandis nüüd alles siis nädalavahetusel pidasid ja mille kohta nad ütlesid, et nad on valmis võtma vastutuse riigi juhtimise eest, kui mõningates olulistes põhimõttelistes ideoloogilistes, ma ei tea, kas niimoodi võib öelda, seisukohtades, kui neid ei muudeta, noh, üks on muidugi see pedeabielu, mis, noh, või samasoolistele oleme siis ka nüüd natukene poliitiliselt korrektsemad, sellepärast, et noh, lesbid käivad ka siin alla ja omasooliste abielu, et noh, need peaksid siis jääma nagu paika ja immigratsiooni küsimus, kvoodi küsimus on selline, millele nad tahaksid kindlat seisukohta ja vastust saada, et selliseid immigrantis ja Eestis ei tuleks, kõik on ilus kena ja kõik see, mida nad räägivad, on noh, nagu noh, nagu ütleme niimoodi, et ei riiva kõrva, aga samas tahaks ma küsida, et mis siis peale Helmede isikukultuse või isikukultuse riigi arenguks ka nendel siis see programmiline seisukoht ka välja näeb ja kellega seda siis oleks võimalik teha, mis on see jõud, millised on need hoovad, mis suudaksid siis kindlustada ja tagada Eesti riigi põhiseaduse preambulis välja toodud noh, alusseisukohad meie riigi edasiseks arenguks, et mis see siis on või milles see tegevus võiks väljenduda. Ma ei ole suutnud ise enda jaoks leida või määratleda või selgeks saada mitte ühtegi sellist tõsist tegevust.
Nad edendavad eksporti ja...
Ja
aga väga õige. Aga mida me eksportime?
Ja nad on ettevõtjad tagant, nagu sina ütled.
Ja loome soodsad tingimused, et saaks ette võtta, mitte taha ja nii edasi. Ja...
No ja edasi. Ma olen kuulnud siin ka teisi valimislubadusi, kus üks ühe teise partei, ütleme niimoodi, et... ideoloogiline juhtfiguur ütles, et me loome kohe 60 000 töökohta, laske meid.
No ja nimetatigi töökohad ümber.
Ametikohad üritati, nimetatigi ja töökohtadeks, mis muidugi tegelikult töökohad ei ole. Ja noh, tundub, et ega tegelikult need inimesed, kes siis täna on riigitüürijuris nii linnas kui ka riigipool, ega nad päris täpselt seda vahet ei hoomagi, et kes siis teeb tööd ja kes on ametnik. Kes peaks oma tegevusega toetama töötaja töö tegemist ja ainult ja mitte mängima, et tema on nüüd see, kes loob täiendavat lisaväärtust ja riik võiks läbi selle siis õitseda ja riigi eelarve võiks
no,
olla
meil on muidugi IT värk, aga tead selle kohta ma nägin eile ühte ilusat pilti, kus pime juhtis nuti telefoni näppivat noort inimest. Kõmbes niimoodi see meil on, meie valitsuse juhtimise nuti telefoni näppides edasi helgesse tuleviku. Tuleme korra alguse juurde tagasi või noh, astume mõned samud tagasi. Eile oli uudis, et EAS-i endine nõukogu liige mõisteti tingimisi vangi. Mida ta tegi? Ta tegi seda, et tahtis midagi ehitada ja et katta oma osalust nimetas ostetavate detailide hinna kõrgemaks, sest raha ei olnud ja oma osaluse saab niimoodi ka analoogilist tehingut riigi puhul. Ma olen juba näidanud, kuidas riik kõigepealt koorib riigi maksud ja siis näitab läbi nende kooritud maksude oma osalust. Et nüüd EAS-i nõukogu endine liige jäi sellise tehinguga vahele, mis riigi puhul on täiesti loomulik, loominguline, normaalne ja kus saavad paljud inimesed oma nina esist, siis mina järeldaksin ainult, et see pätt jätis kellegi tooljast välja.
No ei, ma nüüd ei julgeks öelda, et ta kellegi tooljast välja jättis.
Pigem, no ise tegevus.
Pigem meenutab see mulle pisu enda, kui
minu oma
rahadega tuled mulle omale kossja. No aga mida sa siis teed, kui ta ütles mul omal põld? Samamoodi ei olnud ka temal seda oma osaluse raha ja kui sul ükski finantsinstitutsioon ei anna sulle seda raha ja kui sa seda raha tõesti kuskilt ei saa. No küsiks siis niimoodi retooriliselt, aga mida see vaene mees pidi tegema siis kui ta tegelikult tahtis ehitada ja ta tahtis luua midagi asjalikku.
Mis teeks võibolla koguni
kogukonnale
see väike valge, see kahvatukene elab Eestis, eestlasele head.
Võibolla tõesti, jah. Sellepärast...
Aga kust peab saama niisugune ettevõtja raha?
See on hea küsimus. Et
kuidas kus... saab üldse ausalt alustada Eestist ettevõtlust? Kas lüüata mingi projekti raha, lüüa see läbi, automaatselt see lüüakse ju läbi, sa ju tead. Need on riigimaksud, need on... asja käigus hoidmise kulud, nii nagu ütleme praegu on meil see kumu ja tuleb, on juba ka Eesti rahva mausoleum. Need lähevad meile igal aastal nii ilgelt maksma, et nende tuludest, noh võib ju rääkida lollikestele, aga lisaraha on ikka vaja.
No see selleks, eks aga kui me räägime nüüd ettevõtjast, siis mida siis sulle ettevõtjana pakutakse? No pakutakse sulle
hea koolitust. Hea keskkonda. Eesti õhk tõmba kops kohe õhku täis ja tead.
Teiseks, mis sul peab olema? Sul peab olema, kui sa tahad taotleda näiteks mingisuguses foorus raha, siis peab olema sul ajalugu. Ja siis sa pead olema EMTAKi koodis väga täpselt mitu aastat sellel liinil tegelenud. Sul peab olema teatud fikseeritud käive juba olema. Sul peab kõik
vanema
see...
Vanema peab olema Siberisse saadetud ja tagasi tulnud.
Jah. Utreeritud võime me seda tõesti niimoodi öeldaks ja siis öeldakse, et sulle see ei laiene. Ja, ja siis tekibki küsimus, aga kellele need laienevad?
Ja kui sa küsid, miks koolitus... ei laiene, vastatakse, ei taha, et laiene.
No päris nii ei vastata. Öeldakse sulle kogu see
jama,
aetakse sulle Euroopa Liidu kaela, et Euroopa Liit tahab seda asja niimoodi, namoodi või teistmoodi näha. Et raha saab põhimõtteliselt see, kellel juba on raha, noh nii nagu sa tead, nagu vanasõnaga ütleb, et kus on, sinna tuleb juurde ja kus ei ole, sealt võetakse ka viimane ära, nii et põhimõtteliselt see süsteem toimib meie riigis ju praegu ju päris korralikult. sellepärast, et noh, kui me nüüd vaatame alge ettevõtte toetust idufirmasid, eks, no ma ei tea. Ma ei oska tõesti öelda, palju need idufirmad siis väärt on, mida nüüd nii kõvasti toetatakse või mis on siis nüüd need ideed, mida siis nagu maha müüakse või millele siis tahetakse õlga alla panna. Ma ei oska seda öelda. Võib-olla ma tõesti teen siin praegu ülekohut või fantaseerin natukene mõtlen
veidikene üle. Ei, sa puudutasid väga valusat ja olulist kohta. Mäletad aastat 15-20 tagasi Nõmme raadio saadetes vestlesime ka lõunatunnis ja üks teema oli põllumajandus ja siis käis läbi see, et põllumajandus peab üles ehitatud olema Euroopa Liidu riikides nii, et 2/3 toodad ise, aga 1/3 vead sisse. See tähendab, et sellega seatakse riigid, olgu minu pärast siin mängas või elektriturus, oma vahel niisugusse sõltuvusse, no, et nad peavad alluma tsentraalsele kontrollile või keeratakse kinni elekter, õhk, põllumajandussaadused, raute liikumine,
aga mis? Ütleme niimoodi, et see olegi Euroopa Liidu varjatud eesmärk. Kõik peab
valitsemise olema hädavajalik hoob.
Absoluutselt nõus sinuga, kuigi sellest, noh, ma ei tea, kas isegi ei mõelda või ei, noh, rääkimisest ammugi, et ei osata sellistele pisiasjadele tähelepanu pöörata või ei nähta selliseid sündmusi või olukorda, ei nähta tervikpildina.
Igaüks vaatab oma tuleb anda midagi positiivset. Ei tohi olla kogu aeg negatiivne.
Ja aga on ju positiivne.
Keerata,
on ju positiivne.
Aga me ju ei keera.
On ju positiivne. Euroopa Liit on andnud raha teedeehitusse, Euroopa Liit on andnud raha infrastruktuuride arendamisse. Euroopa Liit on andnud raha toetusi põllumajandusse, Euroopa Liit on andnud väga palju raha ja küsimus ongi selles, et kui ta näeb ette, et selle raha eest võid sa muidugi investeerida, kui sul on oma kapitali, aga ühel hetkel pead sa suutma sellelt investeeritud toodangut ka realiseerida sellel niinimetatud turul. Ja peab olema sul paigas nii logistika kui hinnapoliitika ja kui me tõmbame siin nagu selle põllumajandusest, sa praegu ütled, tõmbame paraleeli nüüd näiteks teise kliimavööndi põllumeestega, kas või Kesk-Euroopas, kus ilmad on absoluutselt teistsugused ja sa võid isegi põldudel võtta mitu saaki ja meie põllumees, kes peab muid, no ütleme, tehnikat väetisi ja kõike muid ostma samasugustel alustel ja samasugust hindadega, nii nagu need, kellel on võimalik tunduvalt efektiivsemalt põllumajandusega tegeleda, no siis nii või naa või teisiti me ei ole võrdses seisus, kui me ei arvesta väga konkreetselt regionaalseid klimaatilisi tingimusi. Nii et noh, ma ei näe küll sugugi, et siin nüüd midagi väga, väga õitseda oleks selles valguses. Jah, me muidugi oleme kuulnud selliseid tulevikuprognoose, kus lõuna pool läheb kuumemaks ja õige põllumajandusega tegelemised või tegelevad piirkonnad koonduvad põhja poole, kus meie siin praegu oleme ja nii edasi, nii edasi. Et noh, siin võib ju mõelda ühte koma teist ja arvata, mis iganes, aga ma ei näe sellel asjal küll nagu sellist tõsist perspektiivi selles valguses, et noh, võiks ellu jääda. No nii nagu sa ütlesid, et 20 aasta pärast on see Euroopa Liidu hävimise teooria, et 20 aasta pärast Euroopa Liit enam ei ole. Noh, ma ei tahaks ütelda, et see on vandenõuteooria, aga millegi pärast kõik märgid näitavad.
Euroopa Liit võib ka olla. Küsimus on etnilises koosseisus, kes siin on. Küsimus on selles, et ka Eestis võib kas olla sa sama palju rahvast, ainult et nad räägivad
tõesti
kodus mõnda muud keelt.
Kas sa tõesti arvad ja usud, et sellises olukorras, nagu praegu Eesti on, et ta läheb keelisega allapoole, me võime siin rääkida oma majanduskasvust, mis iganes, tekib siia äkki nii palju inimesi, et Eestis võiks moodustuda või tekkida arvestatav siseturg, mis on täna see Eesti jaoks üks kõige valusam küsimus.
Ei, siseturgu siis ei teki kunagi. Noh, siseturud on kõik lõhutud.
Ei, ei ole, Margus, siseturud lõhutud. Paljudes suurtes riikides ju Prantsusmaal, Saksamaal eksisteerivad väga efektiivsed siseturud, sellepärast, et tarbimise, need inimesed, kes tarbivad, see mass on ületanud selle kriitilise noh, poole ja sul tasub täiesti rahulikult toota, kui me nüüd räägime Eestis, eks, et meie tarbijast kond on niivõrd väike.
Teema, et Eestis ei ole võimalik hakata normaalselt tootma, kui see ei ole riigi oma.
Ei.
Me võtsime just selle totalitaarse
külje. Ma ütlen sulle, et päris nii see ka ei ole. Sa võid teatud valdkondades toota täpselt nii palju, kui sa tahad. Aga kui sul ei ole siseturgu, kas või seda sama siseturgu, mis on garanteeritud hinnapoliitikaga. Ja sa ei saa, noh, ütleme niimoodi, et siseturu saad sa luua siis, kui sul on olemas teatud protektsionism. Kui sa riik tervikuna kaitseb ja soodustab sinu siseturu teke. Aga üks komponent selleks on ostjate hulk või rahva harv või tarbijate hulk riigis. Kui sul need ei ole, siis võid sa seda protektsionismi juurutada nii palju kui tahad. Korstnasse lendad sa lõppkokkuvõttes nii kui nii.
Millega me oleme praegu korstnasse lennanud juba? Sa rääkisid siin, et Euroopa Liit on meile annud raha teede ehitamiseks, sadamate
ehitamiseks. Aga on ju.
Jah, aga ta on võtnud meilt meie oma raha ja tema raha, mis siin on, on tema vahend meie kontrollimiseks, ka meie siseturu kontrollimiseks.
Margus, mitte keegi ei toon seda raha püssiga siia.
Jah, valitsus otsustas.
Et Eestil on nii kasulik.
Selle raha jagamise kohustus minu pärast EAS-ile või fondidele või ükskõik kellele kuradile.
Keegi otsustas, et Eestil on niimoodi kasulik. Nüüd tekib küsimus, kas ta tuli ise selle peale või keegi talle ütles.
Talle seletati, mida tema isiklikult saab, kui ta teeb, et selle Eestile kasulikuks. Vaata, millised inimesed
tehti...
on saanud pankade nõukogudesse
ja tehti...
väga kalli hinnalise hinna ja hoitud koha peale.
Ja ühesõnaga siis tehti rahvale teles tsirkus, kuidas esimest eurot võtsid vastu meie austatud lugupeetud riigijuhid pangaautomaadist.
Võtsid oma europaberid kätte ja näitasid, näete, mõni peab sellega kaks nädalat elatud saama. See oli 20-eurone viis.
Ja selles suhtes on sul muidugi õigus. Ja muidugi minu kõrva riivas kangesti see, et kui nüüd kas või Jürgen Ligi teadis öelda, et eurotulekuga hakkasid rahad siia rohkem liikuma ja raha tuuakse kogu aeg pankadesse sisse ja tuuakse sisse. Siis noh, sellele asjal ei ole loogikat.
Laine tõuseb, laine.
Ja kui me vaatame väliskaubanduse bilanssi, siis noh, paratamatult ja kui see on ikkagi ääretult negatiivne, siis kui raha tuleb sisse, kallis mees ütleks talle läbi laenude. Ja kui ühel hetkel sul ei ole enam panna isegi pükse panti, sellepärast, et sa oled hypoteekidega koormanud ära kõik, mis sul koormata on, sellepärast, et sa ei saa ju pangast ilusates ilmadest raha, sul peab olema katted kaks korda rohkem panna, kui sa selle raha kätte saad. Ja kui see raha läbi väliskaubanduse ujub siit riigist välja, sellepärast, et nii kui me siit uksest välja läheme, istume autosse, mis on ostetud raha eest väljast, sinna on raha liikunud välja, kus me raha saime, võtsime võlgupangast. Me peame selle raha kunagi sinna panka ju tagasi maksma, hypoteetiliselt. Aga millest me siis maksame, kui meie väliskaubanduse bilants on riiklikul tervikuna 1,5 miljardit iga aasta negatiivne, kus siis see raha tuleb? Ja raha tuleb see Eestisse veel sisse küll, ei vaid üldse vastu, kuid need ongi need poolikud tõed, mida nad räägivad. Sest hoidku jumal sellest, nad ei saa ju rääkida tervikpilti või kajastada tervikpilti, sellepärast, et iga üks, kes natukenegi majandusest jagab, kas või selle talupoja mõistuse raames, et raha ei saa sul kunagi, sa ei saa raha rohkem kulutada, kui sul raha on vastasel juhul, noh, oled sa ja jäädki võlgu, siis täna tuleb jah, raha riiki sisse, me paneme ja pandime oma reaalseid varasid nende virtuaalnullikeste eest, mis ujuvad siit riigist välja, jah, me saame osta siit ka väga palju sellised asju, mida me ise võiksime koha peal toota, me toome nad sisse, sellepärast, et meil endale ei kannata seda teha. Ja see kõik süvendab veel rohkem seda nii nimetatud orjust, varem viljem. Näed, alles jooksid ka uudised läbi, kuidas Kreeka võttis vastu järjekordse, noh, ma ei tea, kas ta võttis vastu, aga vähemalt parlamentis oli arutusel järgi säästuprogramm, et muidu me ei saa uusi laene ka rahasid IMF-it ja rahvusvahelised valuutafondid, ma juba kuulasin, kuidas nende president siis, või peaminister, kes seal pukis oli, rääkis sellest, kuidas inimesed olid tänaval loosungitega ja said aru, et noh, et nende elukvaliteet on sellele jälle oluliselt langeb. Kui me nüüd saime teada, et nende infrastruktuurid on panditud või ära antud või maha müüdud välismaistele suurkorporatsioonidele, siis noh, me liigume ju täpselt sama teedpidi, samas suunas. Nende õnnetus oli see, et mitte see, et nad tarbisid rohkem ja kulutasid rohkem ja nad ei pidanud Euroopa Liidu eelarvetest kinni ja rikkusid kõike seadusid. Sellepärast, et üks kõik, nad olid ju palju varem seal ja nende kriis algaski selles suhtes tunduvalt varem. Meie astusime sinna hiljem ja meie kriis algab ka hiljem, kuid see ei jää tulemata, see tuleb kui saatus. Selles on küsimus. Ja täna oleks, noh, mul on lausa õudne kuulata, kui ma vaatasin ja kuulasin ka seal Riigikogus, kuidas meie rahandusminister seda kobar maksusüsteemi üritas läbi suruda, kus viimasel hetkel siis vahetati ikkagi välja IRL-is esimees, kuidas Helir-Valdor Seeder, kes on noh, Viljandis oli mul ülaja naaber, täitsa tore inimene, väga tore inimene. Ütles, et need asjad ikka päris niimoodi ei lähe, no kuskil takkas sealt see mõistus altpoolt ikkagi pähe tulema või pressima. Või oli see lihtsalt hirm, mis sundis või kammitses sellepärast, et see oleks tähendanud ju IRL-i noh, ikkagi väga suurt läbikukkumist, sellepärast et sellistele noh, jõududele nagu tööandjad ja Eesti Pank ja noh, kuigi ta ei ole nüüd noh, nagu selles mõistes Eesti Pank, mida me siin tavatseme mõelda, kui need on seda maksude muudatust tauninud ja samas on ju praegu üks ühele see sama seisukoht, mida me siin ka Nõmme raadios oleme välja öelnud, et kui sa tahad näha, kui hästi valitseb või kui targalt valitseb Keskerakond, siis anna talle võimu. Täna on Keskerakonnal võim, täna on peaminister Keskerakonnas. Ma kuulesin, kuidas rahanduskomisjoni liige või esimees või kes ta seal on, Riigikogu puldis siis ütles, miks need makse tõstetakse, kuhu see raha siis kõik teisipidi läheb. Üks lihtne talupoeglik arusaamine asjast on see, et jah, me täna anname sulle raha rohkem kätte, jah, me loeme ära mitu sada eurot saab aastas otse inimene, kes nii palju teenib. Samas me võtame selle tarbimismaksudega selle raha kõik kuhjaga tagasi. Ja inimese võit lõppkokkuvõttes on null, sellepärast, et kui ühe käe kantakse ja teiselt poolt võetakse, siis ei jää mitte midagi positiivselt sellest järgi. Peale selle sama tund, et jah, ma sain rohkem, küll on tore valitsus. Vaat see ongi populism. See on tegelikult alatu populism valetada, keerutada ja läbi selle üritada siis näidata, kui kõvad me tegelikult oleme. Samas ei ole seal mitte mingisugust noh, katet ega tolku taga. See on kole ja see on masendav, sellepärast, et tänane valitsuskoalitsioon on umbes nagu, noh, ma just kus öelda, nagu päästekomando kuskil, kes üritaks veel midagigi teha, noh, loopida näiteks tulekahjus, maja põleb, loopida sinna bensiini juurde, täkki kurat kustub ära, no ei kustu, läheb veel hullemaks, kui ei ole tõsiseid põhimõtteid, tõsiseid suundi, kui on sellised kehkadi veid, nagu tänasel juhul me kuuleme, mida EKRE ütleb, et me oleme nõus võtma vastutuse olla valitsuses, no tule taevas appi, mida teab see mees vastutusest, sellepärast, et ma oleksin nõus, kui nad vastutaksid isiklikult naha ja karvadega, mitte mingisuguse absurdse poliitilise vastutuse pärast, mis ei maksa siin riigis, mitte midagi.
Ja koalitsioonis ka veel.
Veel enam. Ja siis saab alati näpuga näidata.
Aga Harri, tead, saate lõpus, kas täiesti ajuvaba küsimus, kas meie nii nimetatud valitsusringkondades on üldse keegi, kes sellest majandamisest, riigi üleval hoidmisest midagi taipab?
Ma arvan, et ma võib-olla ütlen väga valesti, aga ma arvan, et mõni on. Aga temas ei ole nii palju meest, et tulla välja ja kui need on, et tulla ja koonduda ja öelda, et see, mis tehakse, on absurdne, see on vale ja seda väikest riiki saaks majandada palju efektiivsemalt, palju ratsionaalsemalt ja väga paljud sotsiaalsed probleemid ja küsimused leiaksid lahendust, kui me ei vahiks moktüllakil ei lääne poole, ei ida poole, vaid tahaksime olla natukene ka ise.
Selle peale ei oskagi midagi öelda. Eks neid jänese südamega lõvisid, neid ole ju kimpude viisi pealt näha nagu oleks, aga sees pole jälle mitte midagi, seega kokkuvõttes teda ikkagi ei ole. Aga aitäh, Harri. Ehk nädala pärast kohtume jälle.
Ja Saade on salvestatud 2017. aastal.